Kumekucha Afrika.
Haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Ni saa 12 asubuhi siku ya Ijumaa kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati, na hapa Washington DC ni saa 4 kamili usiku wa Alhamis. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi inaitwa Idi Ligongo. Matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili unayapata kupitia washirika wetu wa redio ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Baadhi ya ripoti tulizokuandalia: wakili wa zamani wa kampeni ya Trump Rudy Giuliani amewasilisha kesi ya kufilisika siku moja baada ya jaji wa serikali kuu kuamuru alipe mara moja takriban dola milioni 150. Je, mchambuzi wa siasa anasemaje?
Bwana Giuliani ameona ya kwamba amekabiliwa na mashtaka mengi ambayo yanamkabili kifedha, pia yanaikabili njia zake ama mienendo yake jinsi anavyoenenda, na ameona ya kwamba hata mawakili wanaomwakilisha, ni kumaanisha ya kwamba kuna mambo mengi ambayo bado yameanza kujitokeza.
Katika taarifa nyingine, mapigano yalizuka kati ya vijana na vikosi vya usalama nchini Guinea wakati waandamanaji wakitaka kurejeshwa kwa huduma ya petroli katika vituo vya mafuta nchini humo.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika dakika 30 za matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili, moja kwa moja kutoka studio 15 hapa Washington. Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Mapigano yamepamba moto baina ya Hamas na Israel Alhamisi wakati chombo kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kilipoonya kwamba watu wote huko Gaza, ambao ni zaidi ya milioni 2, wapo katika viwango vya mgogoro au kutumbukia katika njaa iliyokithiri kutokana na uwezekano wa baa la njaa katika eneo hilo. Mashambulizi makali ya Israel yaliripotiwa kaskazini mwa Gaza, na ndege za kivita zilishambulia malengo ya katikati na sehemu za kusini mwa Gaza. Watu wanne wameripotiwa kufariki dunia kusini mwa Gaza katika mpaka wa Rafa unaounganishwa na Misri, kwa mujibu wa Hamas. Jeshi la Israel linaonekana kukataa ushiriki wake, likisema halikuwa linatambua tukio hilo. Wiki ya 10 katika vita, Hamas ambayo imetangazwa na Marekani kama kundi la kigaidi bado ina uwezo wa kurusha makombora kwenda Israel. Umoja wa Ulaya Alhamisi umetoa sehemu yake ya mwisho ya msaada wenye thamani ya mabilioni ya euro kwa Ukraine kusaidia kuendelea na vita vinavyotatiza uchumi kwa mwaka huo na kuifanya nchi hiyo kutokuwa na uhakika wa fedha kutoka Ulaya kuanzia mwezi ujao. EU imeshatuma euro bilioni 1.5 kila mwezi kwa mwaka 2023 kuhakikisha uthabiti wa uchumi na kujenga miundombinu muhimu iliyoharibiwa na vita. Pia inasaidia kulipa mishahara na kiinua mgongo, kuendesha shule na hospitali, pamoja na kuwapatia watu hifadhi waliolazimishwa kuyakimbia makazi yao. Kuhakikisha Ukraine ina uhakika wa fedha kwa kipindi kirefu, uongozi wa EU tume Ulaya umependekeza taifa hilo kupewa euro bilioni 50. Katika mkutano wa wiki iliyopita, mataifa 26 kati ya 27 ya umoja huo yalipitisha mpango huo, lakini Hungary ilipinga kwa kura ya turufu. Mapigano yalizuka kati ya vijana na vikosi vya usalama katika mji mkuu wa Guinea Conakry siku ya Alhamisi wakati waandamanaji wakitaka kurejeshwa kwa huduma ya petroli katika vituo ambavyo bidhaa hiyo ilisitishwa baada ya mlipuko uliosababisha vifo katika karakana kuu ya mafuta nchini humo. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Mapigano ya hapa na pale yalizuka mchana kati ya makundi ya vijana wakirusha mawe kwa vikosi vya usalama, ambapo walijibu kwa kurusha mabomu ya kutoa machozi. Mwandishi wa habari wa AFP alishuhudia mamia ya waandamanaji, wengi wao wakiwa wamejifunika nyuso zao, waliweka vizuizi vya barabarani katika maeneo kadhaa yanayoelekea katikati ya mji mkuu. Walitupa mapipa ya taka na kuchoma matairi. Wengi wanajikimu kimaisha kwa kuendesha pikipiki na wanatoa wito wa kufunguliwa tena kwa vituo vya utoaji huduma ya mafuta ya kila aina. Watu 18 waliuawa na wengine zaidi ya 200 kujeruhiwa katika mlipuko huo mkubwa ulioambatana na moto mapema Jumatatu, kituo kikuu cha mafuta cha serikali katika wilaya ya Kaloum ya Conakry karibu na bandari. Kanali Mamadi Dombaya, mkuu wa utawala wa kijeshi aliyechukua madaraka baada ya mapinduzi ya mwaka 2021, ametangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kuanzia Alhamis. Tukio hilo liliharibu majengo, kuvunja madirisha na kuwalazimisha wakazi kukimbia na kusababisha shughuli katika kituo hicho kusimama. Serikali imetangaza kuanza tena kwa usambazaji wa mafuta ya dizeli, lakini usambazaji wa mafuta ya petroli bado umesitishwa.
Naam, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tukiendelea na habari zetu za dunia, serikali ya Somalia imeripoti kwamba kamanda wa kundi la Al-Shababu aliyeshiriki katika mashambulizi ya kundi hilo nchini Somalia na Kenya ameuawa katika shambulizi la anga la Marekani Desemba 17 karibu na mji wa Jilib. Serikali imesema kwamba operesheni iliyofanikisha kuuawa kwa Maalim Iman ilikuwa ni matokeo ya ushirikiano baina ya vikosi vya taifa vya Somalia na jeshi la Marekani. Katika taarifa iliyotolewa na wizara ya habari Alhamisi, imesema kwamba kuuawa kwake ni mzigo ulioondolewa kwa watu wa Somalia. Kamandi ya jeshi la Marekani barani Afrika, AFRICOM, imethibitisha kwamba shambulizi la Disemba 17 karibu na mji wa Jilib lilimuua kamanda mmoja wa wanamgambo wa Al-Shabab na kusema kwamba hakuna vifo vya raia. Kundi la wanamgambo wa Al-Shabab bado halijathibitisha mauaji ya mmoja wa makamanda wake wa juu. Na wa Republican kote Marekani wamelalamika juu ya uamuzi wa mahakama kuu ya Colorado wa kuondoa jina la rais wa zamani wa Marekani Donald Trump katika karatasi ya kura ya uchaguzi wa awali wa Republican wa mwakani. Mahakama hiyo imesema uamuzi huo ni kutokana na ushiriki wa Trump katika kujaribu kubadilisha matokeo ya uchaguzi wa rais wa mwaka 2020. Uamuzi huo umesimamishwa baada ya kuwasilishwa kwa rufaa katika mahakama ya juu ya Marekani, lakini haujazuia wengi ndani ya chama, ikijumuisha baadhi ya wapinzani wa rais huyo wa zamani, kujadili uamuzi huo na kusema si wa kidemokrasia na majaribio ya kuondoa uamuzi wa kuchagua mgombea urais wa Republican mikononi mwa wapiga kura. Kutokana na ugombea wa Trump kuwekewa pingamizi na zaidi ya dazeni ya majimbo, mwenyekiti wa Republican Rona McDaniel ametumia mtandao wa kijamii wa X kutokubaliana na uamuzi na kudai ni kuingilia mambo ya uchaguzi wa chama.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni hapa nchini Marekani. Mwanasheria wa zamani wa kampeni ya Trump, Rudy Giuliani, amewasilisha kesi ya kufilisika, ikiwa ni siku moja baada ya jaji wa serikali kuu kuamuru alipe mara moja takriban dola milioni 150 kwa wafanyakazi wawili wa zamani wa uchaguzi wa jimbo la Georgia kutokana na kashfa. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Timothy Sadera kutoka jimbo la Georgia hapa Marekani, na kwanza nikamuuliza hatua hii aliyochukua Giuliani inamaanisha nini?
Hatua inamaanisha kwamba bwana Giuliani ameona kwamba amekabiliwa na mashtaka mengi ambayo yanamkabili kifedha, pia yanoikabili njia zake ama mienendo yake jinsi anavyoenenda, na ameona kwamba hata mawakili wanaomwakilisha, ni kumaanisha kwamba kuna mambo mengi ambayo bado yameanza kujitokeza zaidi ya haya ambayo sasa tunayashuhudia kati ya hii kesi ambayo iliamuliwa hapa Georgia akatozwa zile dola milioni 148. Kuna mambo ambayo yameanza kujitokeza. Kwa mfano, ameanza kushtakiwa kwamba amewaibia na kuwalagai wale watu waliokuwa wanamfanyia yani kampeni zao na bwana Trump, na pia amekabiliwa na shtaka ya kwamba amekuwa na uvujaji wa pesa, mishahara, na kwa hivyo tunaona ya kwamba yote yanamhusu, na kwa hivyo hana njia nyingine ila tu kutangaza bankruptcy.
Lakini hatua hii aliyoichukua, kwa mtazamo wako, unadhani inachochewa kisiasa? Pengine ni katika hali ya kumuondoa umaarufu wake kisiasa na maisha yake ya kijamii?
Naona kwa uko upande wote ni yote mawili, kwa sababu sasa hivi ni kumaanisha kwamba ameshindwa. Jimbo la New York linamtilia mashaka, jimbo la Georgia sasa hivi anashitakiwa. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba akiwa na hali ya uvujaji wa fedha na pia katika siasa zake za kudai ya kwamba kura ziliibiwa, kwa hivyo sifa zake ni mbaya. Na ukumbuke ya kwamba yeye ndiye kiunga mkono mkuu wa bwana Trump. Kwa hivyo mambo haya yote, na pia wana Republican wanaona ya kwamba ameletea chama aibu. Na jambo jingine ambalo pia linalojitokeza ni kwamba bwana Giuliani aliyekuwa mwenye kuongea zaidi na pia mtetezi wake bwana Trump, ni kumaanisha zile kesi walizo nazo kotini ambazo ndizo alizokuwa akiongoza, kwa hivyo ni kumaanisha atajiondoa katika kesi zile, sasa yeye awe ndiye mshtakiwa. Kwa hivyo katika mambo haya yote yakiendelea kujitokeza, ni kumaanisha kwamba sasa itabidi kundi lake pia nalo liweze kujitokeza, liweze kuonyesha, je, alivuja pesa, je, alitumia wanawake vibaya pale kazini, je, anapomwakilisha bwana Trump aliweza kusema yaliyo ya kweli. Kwa hivyo anachunguzwa, kurunzi lote linamtazama.
Je, wanawake hao wawili katika jimbo la Georgia wana uwezo wa kukata rufaa kwa hatua hii au hapo inakuwaje?
Wana uwezo wa kukata, maanake walipatiwa, waliambiwa kwamba watalipwa gharama hizo. Kwa hivyo sasa hivi bwana Giuliani akisema ya kwamba ana dola kati ya dola milioni moja na milioni kumi, mali yake yote kwa ujumla, ni kumaanisha kwamba zile 148 bilioni hawatalipwa. Kwa hivyo sasa hivi itabidi warudi mahakamani ili waweze kukataa kupinga, kusema ya kwamba bwana Giuliani lazima alipe zile pesa ambazo wamekabidhiwa na mashtaka. Lakini kwa uhakika akifaili ama akiweza kufaili bankruptcy note, ni kumaanisha kwamba wale binadada hawataweza kupata zile milioni 148 au bilioni.
Ni Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani kutoka jimbo la Georgia, akizungumza na Kumekucha Afrika ya VOA Swahili kutoka studio 15. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Namrejesha tena Idi Ligongo kukusomea habari zaidi za dunia.
Wachambuzi wanasema majaribio ya makombora ya Hwasong 18 ya wiki hii ya Korea Kaskazini yanaonyesha taifa hilo muda si mrefu litakuwa na uwezo wa kuwa na kombora la masafa marefu la nyuklia litakaloweza kufika Marekani. Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un Jumatatu alisema kwamba majaribio ya makombora yenye nguvu ya ICBM yameonyesha uwezo wa taifa hilo wa kuwa na makombora ya nyuklia. Katika ripoti ya shirika la habari linaloendeshwa na serikali, Alhamisi ameongeza kusema kwamba Pyongyang haitasita kurudisha mashambulizi endapo itachokozwa. Hapo Jumatano ndege za kivita za Marekani B-1B na Korea Kaskazini pamoja na Japan zilifanya mazoezi ya anga ya pamoja katika kisiwa cha Korea Kusini cha Jeju, katika kile mnadhimu wa jeshi hilo la pamoja alieleza kuwa ni kuonyesha nguvu katika kukabiliana na majaribio ya makombora ya ICBM. Na mjane wa Jamal Khashoggi, mwanahabari wa gazeti la Washington Post ambaye aliuawa mwaka 2018 na majasusi wa Saudi Arabia nchini Uturuki, amepatiwa hifadhi ya kisiasa Marekani, gazeti hilo limeripoti Alhamisi. Kanan Elat alikwenda mafichoni mjini Washington baada ya mumewe kuuawa katika tukio la 2018 ambalo maafisa wa ujasusi wa Marekani walihitimisha kwamba ilitolewa amri na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Khashoggi, ambaye alikuwa mkosoaji mkubwa wa serikali ya Saudi Arabia, alihamia kaskazini mwa Virginia mwaka 2018. Mwezi Juni mwaka huo, yeye na mkewe walioana katika hafla ya kidini jimboni Virginia, lakini mke wake aliendelea kuishi Dubai ambapo alikuwa akifanya kazi kama mhudumu wa kwenye ndege. Unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Malawi imepiga marufuku uingizaji wa mahindi kutoka Kenya na Tanzania kutokana na wasiwasi wa kuenea kwa ugonjwa wa mahindi Lithonecrosimambao, ambao kuna uwezekano wa kuharibu chakula kikuu kinachotegemewa huko. Zaidi ya watu milioni 4 katika nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Afrika wanakabiliwa na uhaba wa chakula. Lamek Masina na ripoti kutoka Blantyre, Malawi. Mkamiti Kibayasi anayesoma ripoti kamili.
Kenya na Tanzania kwa muda mrefu wamekuwa vyanzo vikuu vya mahindi kwa Malawi wakati wa vipindi vya uhaba wa chakula. Hata hivyo, Wizara ya Kilimo ya Malawi ilitangaza marufuku wiki hii ya uagizaji wa bidhaa kutoka nje, katika taarifa iliyosema ugonjwa wa mahindi unaosababishwa na Lithonecrosis hauna tiba na unaweza kusababisha hasara ya mavuno kwa 100%. Taarifa hiyo inasema mahindi yanaweza tu kuingizwa nchini mara tu yanaposindikwa ama kama unga au mbegu. Henry Kamkwamba ni mtaalamu wa kilimo katika taasisi ya kimataifa ya utafiti wa sera ya chakula, ameiambia VOA kuwa marufuku hiyo itaisaidia Malawi kujikinga na ugonjwa huo.
As you are aware, some of the seed...
Kama mnavyofahamu, baadhi ya mbegu tayari zimeharibika kutokana na ukame wa muda mrefu na watu wanapanda kwa mara ya pili. Tukiagiza baadhi ya mahindi haya, kuna uwezekano kwamba baadhi ya mahindi ambayo yataingizwa nchini yanaweza kutumika kama mbegu ingawa hayajapendekezwa kama mbegu.
Kamkwamba anasema mara ugonjwa huo ukiingia nchini Malawi itakuwa vigumu kuudhibiti.
Fikiria jinsi tulivyopoteza ndizi zetu zote siku za nyuma, na sasa Malawi ni mwigizaji wa ndizi kwa sababu ya masuala fulani yanayotokana na sera zetu zisizo makini katika suala la uagizaji. Tuliishia kuagiza virusi vilivyojaa kwenye ndizi, na kuna wasiwasi kama huu kutokea kwenye mahindi.
Malawi inakabiliwa na uhaba wa chakula kwa kiasi kikubwa kutokana na athari za kimbunga Freddy kilichopita mwezi Machi, ambacho kiliharibu maelfu ya hekari za mahindi za ukuu la chakula nchini humo. Shirika la Mpango wa Chakula Duniani nchini Malawi na Kamati ya Tathmini ya Athari Malawi wanakadiria kuwa watu milioni 4.4, karibu robo ya idadi ya watu nchini humo, watakabiliwa na uhaba wa chakula hadi Machi mwaka ujao. Grace Mijiga Mhango ni rais wa chama cha wafanyabiashara wa nafaka nchini Malawi. Anasema kuwa wakati anaelewa ukubwa wa athari za ugonjwa wa mahindi, kupiga marufuku uagizaji wa mahindi wakati tupo kwenye uhitaji kunaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mahindi.
If really we don't have enough food, then we are creating another unnecessary...
Anasema kama kweli hatuna chakula cha kutosha, basi tunabuni ongezeko jingine la mahindi lisilo la lazima, kwa sababu mbadala wa kuagiza mahindi lazima iwe Afrika Kusini, na Afrika Kusini ni mbali sana na hawana mahindi ya kutosha. Ikimaanisha tukipata bidhaa kutoka Afrika Kusini itakuwa ghali. Serikali ya Malawi inasema marufuku hiyo itakuwa ya muda, huku ikichunguza hatua nyingine za kujikinga kukabiliana na kuenea kwa ugonjwa wa mahindi.
Tukielekea nchini Uturuki, shambulio la mwamuzi katika mechi kubwa ya soka ya kulipwa lilichochea shutuma za kimataifa na kusimamishwa kwa michezo yote ya ligi. Pia iliweka mkazo juu ya wigo mpana wa vurugu dhidi ya wataalamu wa michezo katika jamii ya Kituruki, ambayo wakosoaji wanalaumu juu ya siasa za watu wenye siasa kali na kuongezeka kwa mgawanyiko wa kisiasa. Dorian Johnson anaripoti kutoka Istanbul. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Baada ya kusimamishwa kwa wiki moja, mashabiki wa soka Uturuki wanarejea uwanjani. Marufuku hiyo ambayo haikutarajiwa ilitokana na mwamuzi kupigwa ngumi na kisha kupigwa teke na maafisa waandamizi wa klabu ya ligi kuu. Halil Umut, ambaye mara nyingi huchezea mechi za kimataifa, alilazwa hospitali. Tukio hilo lililaaniwa kote duniani. Lakini shambulio hilo pia lililenga kuongezeka kwa vurugu zinazowakabili wataalamu wengi wa umma nchini Uturuki. Wafanyakazi wa afya wamekuwa wakiandamana kwa zaidi ya mwaka mmoja kutokana na kuongezeka kwa ghasia. Chama cha madaktari kimesema kumekuwa na ongezeko la 600% la mashambulizi ya vurugu katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita. Sumbule, ambaye anataka tu kutambuliwa kwa jina lake la kwanza, ni muuguzi katika hospitali ya Istanbul.
There is a violence in the health sectors that increases.
Anasema kuna vurugu katika sekta za afya ambazo zinaongezeka siku hadi siku. Hakuna mashtaka ya jinai dhidi ya wahusika na tunapigwa kila siku. Shule pia zinashuhudia kuongezeka kwa vurugu dhidi ya wafanyakazi, ni kulingana na vyama vya wafanyakazi. Baadhi ya wachambuzi wanalaumu miaka ya siasa za umaarufu za Rais Recep Tayyip Erdogan na chama chake cha AK, ambacho msingi wake wa kupiga kura ni maskini na wa kidini. Erdogan mara nyingi huyashutumu makundi ya wasomi kwa kudhoofisha utawala wake. Serikali ya Erdogan inapinga ukosoaji huo, ikisema kwamba imeanzisha ulinzi wa kisheria kwa madaktari pamoja na wataalamu wengine. Lakini wakosoaji wanasema hatua hizo hazitekelezwi, huku nchi hiyo ikikabiliwa na matatizo ya kiuchumi ambayo yanaathiri huduma. Makundi ya wataalam yanadai kwamba yanageuka kuwa vishawishi vya kuongezeka kwa hasira za umma.
They don't see the real reason for their problems.
Anasema hawaoni sababu za kweli kwa matatizo yao na kuwalenga wataalamu wa afya badala ya mfumo. Hivyo basi vurugu ziliongezeka, na kwa bahati mbaya hali hiyo ilijitokeza kwa wataalamu wa afya badala ya serikali. Wachambuzi nchini humo wanasema kupigwa kwa Halil Umut, mmoja katika waamuzi wa juu wa Uturuki, imekuwa ishara ya hatari zinazowakabili wataalamu wengi ambao wanautumikia umma nchini Uturuki.
VOA mitaani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika VOA mitaani, wa Kenya wanatathmini maisha ndani ya mwaka huu wa 2023, huku wengine wakijiandaa na sherehe za mwisho wa mwaka, wakati huo wakiwa na hisia mseto kuhusu matarajio ya mwaka mpya wa 2024. Salma Mohamed ametuandalia makala haya kutoka Mombasa, Kenya.
Wewe mwaka umekuwa mgumu kiukweli. Kama kijana, mwaka umenikalia mgumu sana. Kiangalia wanzo uchumi umepanda, pesa hakuna, na hata ukipata still haitoshi. Nafanya kazi usubuhi mpaka jioni, watoka hapo umechoka, pesa umepata lakini haikutoshi. Mahitaji ni mengi, pesa ni kidogo. Naahidi sijui vijana watapata kazi. Hii nini elimu wenye wamemaliza form 4 kama hawana nini hizo fees za kwenda kuendelea kusoma, watapewa nini hizo ma sponsorship na hawapati, si wote wenye tapata kidogo. Huo mwaka ujao sana naweza kwa wasi kuliko tau. Sasa kama kushatangaza sijui hizo mtaji zinapandishwa, hizo kuvuka feri itakuwa unalipa, ukipoteza sijui ID inakuwa unalipa ndio ufanywe replacement. Kama yani mimi yani itaaffect sana sababu mimi navuka feri daily. Sasa atakuwa nikilipa hiyo pesa yenye still bado haitoshi, natakuwa naitoa tena kwa feri sababu huko hakutaongezeka kitu, yani mshahara hautaongezeka nule kwanza kwa hainitoshi, na bado tena hizo zaongezeka kulipa feri fare. Sasa utakuwa unachoka, unafanya kazi mshahara unapata na still haukutoshi uchumi, yani we yani venye utakuwa huu mwaka tutenda nao hivyo, tutapambana hivyo hivyo, tutakuwa ndio tutakop up nao hivyo.
Sherehe za mwisho wa mwaka zinaendelea kama kawaida, tumejipanga japokuwa miezi ya nyuma tumebanwa na Bwana Ruto, lakini hivyo hivyo tumesave, tumeweka pesa yetu at least ya kupiga moyo pasi tusahau machungu. Tuangojia sana wakati tu tuende tukaenjoy. Already nisha book a cottage Kikambala, lazima familia yangu ifurahi. Tukiondoka tarehe 23 ndio waturegee mpaka tarehe 3. kule kuna swimming pool, kuna bahari, kuna ngome za kienyeji za Giriama. So watoto wote enjoy. Na wao kidogo ni different, manake miezi yote walikuwa kwenye bada na tabu za skuli. Kwa hivyo it's the time wao wa enjoy. Matarajio siwezi kuweka kwa sababu rais wetu ni huyu mrongo. Hakuna hata siku moja nitwambie ukweli. But naamini kwa Mungu wangu labda kutabadilika, tarisha tu mwaka mpya na shule mtoto akifungua bila tabu bila nini. Vitu vya skuli tushajipanga, because siwezi kwenda nikawa wakaenjoy na skuli huko nikasahau. Skuli nimeweka tayari. Labda ifike mwaka mpya waongeze, lakini budget yangu ya skuli thanks to God iko sawa.
Mwaka kusema ile la ukweli sijaona mzuri kwangu kulingana na bei ya vitu vyenye vimepanda, unga, mafuta au kupoa kwa ufupi. Naomba tu serikali yani iingilie kati, saidie mahasela. Mahasela wanaumia sana sana, mwanzo wenye ndo mwanzo wanaanza kujijua yani, ama kama tuseme hao wengine wenye nasema si wale wenye wamemaliza shule but wenye ndo wameingia yani kujua. Yani kwa ufupi wasaidie mahasela. Mahasela wanaumia, wanataka kazi, wanataka ajira yani kwa ufupi. Wanaumia, pesa ndo hizo hakuna. Wanajaribu kufanya kazi hii inashindikana, lakini yani watoe kazi kwa mahasela. Wanaumia na pesa ndo hiyo hakuna. Kazi ndo hiyo unapata leo unaumbwa kesho hakuna, kuja siku nyingine hivyo. Inabidi sasa uingie kwa kwenda kufua nguo hivyo, yani imekuwa mbaya yani. But kwa sahi kidogo mpande huu venye nimepata nyingine si mbaya vile, lakini biashara ziko chini. Aya, yani kwa ufupi ni vitu vishuke. Kwa jinsi vitu vikishuka, biashara nayo tunajua itafunguka. Vitu vishuke, biashara itafunguka, maisha labda pia kidogo yata itakuwa mazuri tu. Yani tuombe, you know.
Sherehe za mwisho wa mwaka nimejiandaa kwenda nyumbani, maanake kutoka mpese nyumbani na miaka mitatu kutoka kabla ya corona. Sasa hii nimejiandaa, nikifika tarehe 29 ama 30 nitaenda nyumbani nipeleke kidogo family masagasaga kusherekea mwaka mpya. Tuombe Mungu tuone mwaka mpya ambao tutaingia utakuwaje na hii hali iliyoko sahihi.
Naam, hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu na kusomea muhtasari wa habari. Mapigano yamepamba moto baina ya Hamas na Israel Alhamisi, wakati chombo kinachoungwa mkono na Umoja wa Mataifa kilipoonya kwamba watu wote huko Gaza ambao ni zaidi ya milioni mbili wapo katika viwango vya mgogoro au kutumbukia katika njaa iliyokithiri kutokana na uwezekano wa baa la njaa katika eneo hilo. Umoja wa Ulaya Alhamisi umetoa sehemu yake ya mwisho ya msaada wenye thamani ya mabilioni ya euro kwa Ukraine kusaidia kuendelea na vita vinavyotatiza uchumi kwa mwaka huo na kuifanya nchi hiyo kutokuwa na uhakika wa fedha kutoka Ulaya kuanzia mwezi ujao. Mapigano yalizuka kati ya vijana na vikosi vya usalama katika mji mkuu wa Guinea Conakry Alhamisi, wakati waandamanaji wakitaka kurejeshwa kwa huduma ya petroli katika vituo ambavyo bidhaa hiyo ilisitishwa baada ya mlipuko uliosababisha vifo katika karakana kuu ya mafuta nchini humo. Serikali ya Somalia imeripoti kwamba kamanda wa kundi la Al-Shabaab aliyeshiriki katika mashambulizi ya kundi hilo nchini Somalia na Kenya ameuawa katika shambulizi la anga la Marekani Disemba 17 karibu na mji wa Jilib.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika kwa siku hii ya leo. Basi hakikisha tutakutana tena siku ya Jumatatu katika matangazo mengine ya Kumekucha Afrika. Kutoka studio 15, naitwa Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Id Ligongo. Tunakutakia Ijumaa njema kwa msikilizaji aliyepo Afrika Mashariki na Kati.